Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци. Урок 13. Крачка на вярата.
Събота след обед, стих за запаметяване.
Имайте у себе си същото съзнание, което беше у Христос Исус, който, като беше в Божия образ, пак не сметна, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. Филипяни 2 глава, 5 до 7 стихове.
Напускането на небесната слава, поклонението на ангелите и прекъсването на общението с Отец е невъобразима жертва. Но Исус дойде в този свят на страдание и смърт, за да разкрие любящия характер на Отец, да спечели любовта на човешката раса и да изкупи цялото човечество. В Копнежът към вековете Елън Уайт пише: «Никога изкупените няма да осъзнаят цената на своето изкупление, докато не застанат заедно с изкупителя пред Божия трон. Тогава, когато пред нашите непомрачени сетива се открие славата на вечния дом, ще си спомним, че Исус напусна всичко това заради нас, че стана не само изгнанник от небесните дворове, но и пое риска на вечната загуба. Тогава ще хвърлим короните си в нозете му и ще запеем: достойно е агнето, което е било заклано, да приеме сила и богатство, премъдрост и могъщество, почит, слава и благословение».
Жертвата, която Исус е принесъл за нашето спасение, е неописуемо голяма. Когато откликнем на Неговото водителство, приемем Неговата заповед и се присъединим към Него в достигането на изгубените за Неговото царство хора, това също изисква жертви. Въпреки че жертвите ни никога по никакъв начин не биха могли да се сравнят с Неговата, служенето за печелене на души и за нас е скок във вярата. То ни извежда от собствените ни зони на комфорт към неизследвани територии. Понякога Господ ни призовава да правим жертви, но радостите, които ни предлага, са далеч по-големи.
Неделя. Саможертвената любов на Исус.
Апостол Павел ни насърчава да оставим или да позволим да разрешим на ума на Христос да заживее в нас. Това ни води до някои удивителни въпроси. Какъв е умът на Христос? Какво ръководи Неговите мисли? Каква е същността на Неговото мислене?
Каква е същността на Христовото мислене и модела, който ръководи целия му живот? Филипяни 2 глава 5 до 8.
Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христос Исус, който като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците, и като се намери в човешкия образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.
Исус е равен на Бога от цялата вечност. Павел заявява тази вечна истина със следните думи: който, като беше в Божия образ, пак не сметна, че трябва твърдо да държи равенството с Бога. Думата, преведена като образ, е гръцката дума морфе. Тя означава самата същност на нещо. Свързва две неща с еднаква стойност. Адвентният библейски коментар дава следното обяснение. Това поставя Христос наравно с Отец и го издига далеч над всяка друга сила. Павел подчертава същото, за да опише по-ярко дълбините на Христовото доброволно смирение. Цитат от том 7. Говорейки за неговото вечно естество, Елън Уайт добавя: в Христос е животът, изначалният, незает от никого и не проистичащ от никого. Цитатът е от Копнежът на вековете. Исус, който е равен на Бога от цялата вечност, се отказа от всичко. Това също е изумителен гръцки израз. Буквално може да се преведе като изпразни се. Исус доброволно изпразва себе си от своите привилегии и прерогативи като равен на Бога, за да приеме човешки образ и да стане смирен служител на човечеството. Като слуга, той разкрива небесния закон на любовта към цялата вселена и в крайна сметка на кръста извършва върховния акт на любовта. Той отдава своя живот, за да спаси завинаги нашия.
Същността на Исусовото мислене е саможертвената любов. Да следваме Исус означава, че обичаме както Той обича и служим както Той служи. Ако му позволим чрез Святия си Дух да ни изпразни от егоистичните амбиции, това ще ни струва нещо. На него му е струвало всичко. Но писанието казва за Исус. Затова и Бог го превъзвиси и му подари името, което е над всяко друго име. Небето ще си струва всяка жертва, принесена от нас на земята. Да, по пътя ще има жертви, но радостите от служенето ще ги надхвърлят днес, а вечната радост от живота с Христос през цялата вечност ще направи всяка жертва, която сме принесли тук, съвсем незначителна.
Кога за последен път наистина трябваше да умрете за егото си заради Христос? Какво разкрива отговорът ви за вашето християнско ходене?
Понеделник. Призивът на посвещението.
Представете си, че сте Симон Петър или Андрей. Слънцето току-що изгрява в една красива галилейска утрин, прогонвайки хладината на нощния въздух. Мислите само за едно – да хванете риба, много риба. Риболовът напоследък върви добре и с нетърпение очаквате още един ден на чудесен улов. Тогава, в ранната утринна светлина, виждате как се приближава Той – Исус от Назарет. Едва ли предполагате, че след няколко минути целият ви живот ще се промени. Вече никога няма да бъдете същите.
Защо според вас Симон Петър и Андрей са готови да приемат такъв радикален ангажимент като този да следват Христос? Какво в текста подсказва, че Исус ги призовава към по-висша цел, отколкото просто да ловят риба? Матей 4 глава, 18 до 20 стихове.
Като ходеше край Галилейското езеро, видя двамата братя Симон, наречен Петър, и брат му Андрей, че хвърляха мрежа в езерото, понеже бяха рибари, и каза им: «Елате след мене, и аз ще ви направя ловци на човеци». И те веднага оставиха мрежите и отидоха след него.
Чрез Евангелието от Йоан научаваме, че тези мъже вече са знали нещо за Исус в продължение на повече от година, но все още не са били напълно посветени на Него. Все пак трябва да е имало нещо божествено в поведението на Христос, нещо в Неговата външност, думи и действия, загатващо на тези галилейски рибари, че Той им отправя божествен призив. Причината да изоставят лодките, професията и познатото си обкръжение, за да го последват, е вероятно, че те усещат призив към една по-висша цел. Тези обикновени рибари осъзнават, че са призовани към изключителна цел. Днес Бог може да не ви кани да напуснете професията си, но ви призовава към изключителна цел, а именно да споделяте Неговата любов и да свидетелствате за Неговата истина, за слава на Неговото име.
Помислете над призива към Матей Бирника. Кое е забележителното в него? Матей 9 глава, 9 стих.
Исус видя един човек на име Матей, седящ в бирничеството, и му рече: «Върви след мен», и той стана да го последва.
В римския свят бирниците често са изнудвачи, използващи официалната си власт, за да потискат обикновените хора. Те са едни от най-ненавижданите и презирани личности в целия Израел. Христовата покана «Следвай ме» предполага, че Матей е чувал за Исус и в сърцето си е изпитвал купнеж да го следва. Когато поканата е отправена, той е готов. Изумен е, че Христос го приема и го кани да бъде един от неговите ученици. Дълбоко в нашите сърца се таи купнеш за нещо повече в живота. Ние също искаме да живеем за нещо стойностно, за по-висша и благородна цел. Ето защо Христос ни призовава също като Матей да го следваме.
Помислете от какво трябва да се откажат хората, за да следват Исус. Защо в крайна сметка тази жертва винаги ще си струва?
Вторник. Павел, избраният Божий съд.
Когато апостол Павел приема Христос, целият му живот се променя из основи. Христос му дава съвсем ново бъдеще, извежда го от зоната му на комфорт, към опитности, които едва ли би могъл да си представи. Чрез напъсвията на Святия Дух апостол Павел възвестява Божието Слово на хиляди в целия средиземноморски свят. Свидетелството му променя историята на християнството и на света.
Как разбираме, че Исус е имал божествена цел за живота на Павел? Деяния 9 глава 5 и 6 и 15 и 16 стихове.
Аз съм Исус, когато ти гониш, му казва Исус при срещата с Павел. Но стани, влез в града и ще ти кажа какво трябва да правиш. И след това коментар на Исус. Той ми е съд избран да разгласява моето име пред народи и царе и пред израелтяните, защото аз ще му покажа колко много той трябва да пострада за името ми.
Исус често избира най-невероятните кандидати, за да свидетелстват за неговото име. Помислете за обладаните от демони, за самарянката, за блудницата, бирника, галилейските рибари, а сега и един яростен гонител на християнството. Всички те са променени по благодат и после изпратени с радостно сърце, за да разкажат историята на това, което Христос е направил в живота им. Никой от тях никога не се уморява да разказва своята история. Направеното от Христос за тях е толкова чудно, че те трябва да го споделят. Просто не могат да мълчат.
Какви признаци срещаме в посланията на Павел и в деяния на апостолите, които ни подсказват, че той никога не се отклонява от своето посвещение да отдаде целия си живот на Христос за печелене на души? Деяния 28 глава 30 и 31 стих.
Павел преседя цели 2 години в отделна под наем къща, където приемаше всички, които отиваха при него, като проповядваше Божието царство и с пълно дразновение получаваше за Господ Исус Христос, без да му забранява някой.
И 2 Тимотей 4 глава 6 до 8 стихове.
Аз вече ставам принос и времето на отиването ми настава. Аз се подвизах в доброто воинстване. Попрището свърших, вярата опазих. От сега нататък се пази за мене венецът, който Господ праведният съдия ще ми въздаде в онзи ден. И не само на мен, но и на всички, които са обикнали неговото явление.
В края на живота си, докато се намира под домашен арест в Рим, Павел потвърждава, че това Божие спасение бе изпратено на езичниците и те ще го слушат. Библията заявява, че той е приемал всички, които са го посещавали и им е проповядвал Словото. В края на живота си той подканва Тимотей да върши евангелизационната дейност, а за себе си е в състояние да каже: «Аз се подвизах в доброто воинстване, пътя свърших, вярата опазих».
Въпреки че нашето призоваване може да не е толкова драматично, както при Павел, Бог призовава всеки от нас да участва заедно с него в делото му за промяна на света. Очевидно е, че въпреки всички трудности, с които се сблъсква през годините, Павел остава верен на своето призвание в Господа. Историята за това как този бивш гонител на последователите на Исус става най-влиятелният и последователен привърженик на християнската вяра, с изключение на самия Исус, разбира се, остава мощно свидетелство за това, което Господ може да направи чрез човека, посветил живота си на неговото дело.
Какво ви е призовал Бог да правите, а правите ли го?
Сряда. Изискванията на любовта.
Любовта винаги се проявява в действие. Любовта ни към Христос ни принуждава да направим нещо за изгубеното човечество. Павел го заявява толкова ясно, когато казва на църквата в Коринт: защото Христовата любов ни принуждава. Християнството не е предимно отказ от всичко лошо, за да бъдем спасени. Исус не се отказва от лоши неща на небето, за да може да бъде спасен. Той се отказва от добрите неща, за да могат другите да бъдат спасени. Исус не ни кани просто да отдадем своето време, таланти и съкровища на Неговата кауза. Той ни кани да отдадем живота си. В една утринна среща с учениците на брега на Галилея, Спасителят блестящо очертава изискванията на Божествената любов.
Какъв въпрос задава Исус на Петър 3 пъти и какъв е отговорът на Петър? Защо го задава три пъти? Йоан 21 глава, 15 до 19 стихове.
Исус казва на Симон Петър: Симоне Йонов, любиш ли ме? Повече отколкото ме любят тея. Казва му: да, Господи, ти знаеш, че те обичам. Той му казва: паси агънцата ми. Пак му казва втори път: Симоне Йонов, любиш ли ме? Казва му: да, Господи, ти знаеш, че те обичам. Той му казва: паси овцете ми. Казва му трети път: Симоне Йонов, обичаш ли ме? Петър се наскърби, за където трети път му рече: обичаш ли ме? И му рече: Господи, ти всичко знаеш, ти знаеш, че те обичам. Исус му казва: паси овцете ми. Истина, истина ти казвам, когато беше по-млад, ти сам се опасваше и ходеше където си щеш. Но когато остарееш, ще простреш ръцете си и друг ще те опасва и ще те води където не щеш. А това рече, като означаваше с каква смърт Петър щеше да прослави Бога. И като рече това, казва му: върви след мене.
Петър три пъти се отрекал от своя Господ и Исус три пъти изтръгва отговор на любов от устните му. В присъствието на учениците Христос възстановява увереността на Петър, че божествената любов му е простила и че все още има работа за него в своята кауза.
Обърнете специално внимание на отговора на Исус, когато Петър потвърждава любовта си към Христос. Какво му казва Исус да направи в отговор на това? Йоан 21 глава, текстове от 15 до 19 стихове.
Паси агънцата ми, паси овцете ми.
Божествената любов е активна, а не пасивна. Истинската любов е повече от топло чувство, повече от добра идея. Тя включва посвещение. Любовта ни подтиква към действие. Принуждава ни да достигнем един изгубен свят на Божии деца в отчаяна нужда. Когато Исус казва на Петър: паси агънцата ми, това е едновременно заповед и утешително уверение. Учителят изисква ответна любов, но и насърчава Петър, че все още има работа за него, въпреки наистина срамното действие на Петър, когато Исус е бил арестуван и Петър не само се е отрекал, че го познава, но и го е отрекал с проклятия, точно както Христос му е казал, че ще направи.
Идеята, може би отчаяно сте разочаровали своя Господ. Може многократно да сте се отричали от Него в действията си. Добрата новина е, че благодатта все още е на лице и Бог все още не е приключил с вас. В Неговото дело продължава да има място за вас, стига да го пожелаете.
Отричали ли сте се някога от Бога, както Петър? Ако е така, какво ви разкрива историята не само на отричането на Петър, но и на думите на Христос към него?
Четвъртък. Посвещението на любовта.
В края на разговора между Петър и Исус виждаме двамата мъже да вървят по брега. Докато вълните се плискат наблизо, Исус разкрива на Петър цената на ученичеството. Той иска ученикът ясно да осъзнае с какво ще се сблъска, ако приеме поканата му. Паси овцете ми.
Какво казва Исус на Петър за цената на ученичеството? Защо разкрива нещо толкова стряскащо на Петър в този момент от живота му? Йоан 21, 18 и 19 стихове.
Истина, истина ти казвам, когато беше по-млад, ти сам се опасваше и ходеше където си щеше, но когато остарееш, ще простреш ръцете си и друг ще те опасва и ще те води където не щеш. А това рече, като означаваше с каква смърт Петър щеше да прослави Бога. И като рече това, казва му: върви след мене.
С тези думи Христос предрича мъченическата смърт, която един ден ще понесе Петър. Ръцете му ще бъдат разнати на кръст. В това откровение Христос предлага на Петър избор. Предлага му най-голямата радост в живота – да види души, спечелени за Божието царство. В деня на Петдесетница той ще види хиляди да идват при Христос, ще върши чудеса в Исусовото име и ще го прослави пред още много хиляди. Ще изпита вечната радост от общението с Христос в неговата мисия. Но тази привилегия ще има цена. Тя би изисквала жертва, върховна жертва. Петър е помолен да направи това посвещение с широко отворени очи. Защото сега вече знае, че нито една жертва не е твърде голяма, за да се присъедини към Исус в неговата мисия за света.
За Йоан любовта е нещо повече от неясна абстракция. Какво определение дава той за върховната жертва на любовта? 1 Йоаново 3 глава 16 до 18 стихове.
От това познаваме любовта, че той даде живота си за нас. Така и ние сме длъжни да дадем живота си за братята. Но ако някой, който има световните блага, вижда брат си в нужда, заключи сърцето си от него, как ще пребъдва в него любов към Бога? Дечица, да не любим с думи, нито с език, но с дело и в действителност.
Във вечността нещо от това, което някога сме правили, няма да ни се струва като жертва. Нашата инвестиция на време и усилия, всяко вложение в живота ни ще изглежда свръхвъзнаградено. Каква радост е да превърнеш любовта в действие, да преобразиш намеренията в посвещение. Когато откликнем на Божествената любов, като не задържим нищо, когато се стремим да служим на другите като посланици на Христос, ние изпълняваме целта на нашия живот и преживяваме най-голямата житейска радост. Както много точно заявява Исус, като знаете това, блажени сте, ако го изпълнявате. Най-голямата радост и трайно щастие в живота настъпват, когато изпълняваме смисъла на своето съществуване, прославяйки Бога с начина си на живот и споделяйки Неговата любов и истина със света.
Трудно е да схванем идеята за вечността, когато всичко, което познаваме, е кратък отрязък от време. Но бихте могли да се опитате да си представите вечния живот, добрия вечен живот, по-добър от всичко, което можем да имаме тук. Следователно, защо нищо тук в този кратък отрязък от време не си струва, ако загубите обещанието за вечния живот, който имаме в Исус?
Петък. Разширено изучаване.
Онези, които имат духовната грижа за църквата, трябва да намират начини и средства, с които да може да се даде възможност на всеки църковен член да върши някаква част от Божието дело. Много често в миналото това не се правеше. Не се правеха ясни планове и те не се изпълняваха напълно, а чрез тях можеха да се ангажират в активно служене талантите на всички. Има твърде малко хора, които осъзнават колко много е било изгубено по този начин. Водачите на Божието дело, като мъдри генерали, трябва да правят планове за напредък и придвижване по целия фронт. При планирането си, те трябва да се отдадат на специално изучаване на работата, която може да се свърши от миряните за техните приятели и съседи. Делото на Бога на тази земя никога няма да приключи, докато мъже и жени, съставляващи църковното ни членство, не обединят усилията си с тези на проповедниците и църковните служители.
Спасението на грешниците изисква усърдна индивидуална работа. Ние трябва да им занесем словото на живота, а не да чакаме те да дойдат при нас. О, ако можех да говоря думи на мъже и жени, които биха ги подбудили към прилежно действие. Миговете, които сега ни се дават, са твърде малко. Ние стоим на самата граница на вечния живот. Нямаме време за губене. Всеки миг е златен и твърде скъпоценен, за да бъде отдаден просто за угаждане на себе си. Кои ще търсят Бога усърдно и ще черпят от Него сила и благодат, за да бъдат Негови верни работници в мисионското поле? Във всяка църква има талант, който може да бъде развит с правилен подход на работа и да бъде от голяма помощ за делото. Онова, което сега е нужно за издигането на нашите църкви, е добрата работа на мъдри работници, които да различават и развиват таланта в църквата, талант, който може да бъде обучен за употреба от учителя. Свидетелства към църквата, том 9, автор Елън Уайт.
Въпроси за разискване. Първо, каква е есенцията на този цитат от Елън Уайт? Какво влияние може да окаже той върху вашето лично свидетелстване и мисионската дейност на вашата църква? Второ, как винаги се проявява истинската любов? Кои са фалшивите форми на любов, нямащи нищо общо с истинската? Трето, В групата си обсъдете жертвите, които хората са принасяли за Господа, включително и своя живот. Какво бихте могли да научите от тези истории? Четвърто, помислете за отговора си на въпроса от края на частта за неделя относно това, което сте пожертвали за Христос. Какво всъщност пожертвахте? Защо го направихте? Заслужаваше ли си? Как бихте могли да обясните на някой нехристиянин какво сте направили и защо сте го направили?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.